til Bylle. Du lytter til Bylle. Bylle.
En pige gående med træningstøj. Men hun løber ikke, så jeg tror ikke, hun har musik. Jeg tror, hun har en lydbog i ørerne. Hvis hun havde løbet, så tænkte jeg, hun havde noget musik, der passede tempoet og understøttede det tempo, hun gerne ville have at løbe i. Nu var der for eksempel to, der lige løb forbi os sammen derude på løbetur, og den ene havde noget i ørerne, og den anden havde ikke. Og det undrede mig. Så tænkte jeg, hvordan skal de løbe og snakke sammen, eller har han noget musik? Den er sværere at afkode. Jeg hedder Nina Gram, og jeg er Ph.D. i æstetik og kultur, hvor jeg har arbejdet med, hvad for nogle lydmiljøer, og hvordan lydmiljøerne påvirker os, og hvordan vi selv kan konstruere vores lydmiljø med at putte lyd i ørerne, når vi tager hovedtelefoner på og tænder på noget musik eller en lydbog.
Du lytter til Bylyd, serien Sansernes Arkitektur, hvor hvert afsnit stiller ind på en enkelt sans og dens betydning for oplevelsen af det fysiske miljø. Afsnit 1. Høresansen.
Jeg var på det tidspunkt optaget af, at de her hvide earbuds, de var over det hele lige pludselig. Det var sådan en ting, der skete sådan egentlig relativt hurtigt, hvor alle, der bevægede sig ude, havde sådan nogle hvide dutter i ørerne. Og så tænkte jeg, hvad er det egentlig? Det gør, at man ser sin omgivelse på en anden måde, basically. Der var mange, jeg har talt med nogle informanter, der taler om, at det er ligesom en musikvideo, eller ligesom at være med i en film, at man ligesom stemningssætter sine omgivelser. Og det kan man jo så selv styre. Er jeg mere til noget fransk noir, et eller andet... Eller er jeg til rock, fordi jeg skal præstere nede på arbejde lige om lidt, så har jeg brug for at få noget tempo ind, eller hvad har jeg brug for nu? Og nogen brugte det direkte sådan meget bevidst til at påvirke deres sindstemning, og kunne sige, at jeg har en spilleliste, der ligesom er min cykeltur på arbejde, hvor jeg har brug for at få energi, og jeg har en spilleliste, hvis jeg har brug for at græde, så tænder jeg for den. I forhold til lydforskning er der jo også det, der hedder akustomologi, som er en sammenskrivning af akustik og epistemologi, altså læren om erkendelse. Og det er et interessant perspektiv, der er kommet med hele lydforskningen, nemlig hvordan vi erfarer verden auditivt gennem lyd. Alle de lyde, vi står og lytter til nu, er med til at skabe vores forståelse af, hvor vi er. Vi vil et eller andet sted i vores bevidsthed fra nu af forbinde søerne med noget lyd, og den her lyd, hvis vi hører den på en anden måde, så vil vi forbinde den med søerne. Og der er nogle lydmarkører, som kan være tilknyttet steder, som jeg synes er interessant. Som gammel aarhusianer, så savner jeg jo toghornet i Aarhus for eksempel. Ikke? Og der er sådan nogle ting, hvor lyde bliver stedsmarkerende, som jeg synes er enormt interessant. Og det er også interessant, når man så vælger at lukke de lyde ud og tilsætte sit eget lydmiljø. Hvad gør så det ved vores erfaring af de samme steder? Jeg har i hvert fald oplevet, og jeg har også snakket med flere, der har oplevet, at hvis man har lyttet til en lydbog eller til noget musik, et sted, så næste gang man går der, så får man lige pludselig, så kommer man i tanker om den fortælling eller det musik, så det knytter sig i erindringen til et sted. Så det bliver en eller anden form for ny erfaring af stedet og rummet. Og ny erkendelse måske af rummet i virkeligheden. Der er jo for eksempel noget, der hedder ikke-rum. Man er i transit, hvis man er i en lufthavn eller en bus eller et eller andet, hvor man sådan siger, at du er i en bevægelse. Det her, det er ikke et rigtigt space. Der er ikke tilsluttet en betydning. Du er i en venteposition. Så har folk måske i højere grad brug for at tilføje det noget mening eller udnytte deres tid bare at blive underholdt og så tænde for noget musik eller en lydbog. Man kan enten have lyst til, også for mit eget vedkommende, at komme væk fra en følelse og tænke, det skal jeg ikke mærke mere af. Nu distraherer jeg lige mig selv. Jeg putter noget positiv musik ind, eller noget, der har et minde for mig om noget andet, så jeg kan komme til at tænke på noget andet. Eller også så kan jeg vælge at dykke ned i det, og mærke den følelse af tomhed, jeg mærker lige nu, eller et eller andet, for ligesom at have kørt eller det flyde igennem. Og der tænker jeg meget på, at jeg havde en informant, som havde en spilleliste, der handlede om kærestesorg. Og så var hun ligesom, jeg tror, hun havde nummereret 5 numre. Så vidste hun, så græder jeg 5 numre, og så er det slut. Så må jeg ikke græde mere. Og så, det var meget sådan en instrumental måde at anvende lyden på, og musikken på. Ikke? Og hun vidste ligesom, det virkede. Så får jeg ligesom åbnet for ventilen, og så kan jeg bruge musikken til os og slukke for ventilen igen følelsesmæssigt. Og så er jeg ligesom afrenset.
Hvad hedder det? Bare lige for, at du ved det også. Den måde, jeg ligesom kommer til at klippe det på, det bliver ved at tage brudstykker og sætte sammen med de andre interviews, jeg laver. Og så arbejder jeg med en komponist, som lige nu laver en masse skitser. Han er en jazzmusiker og spiller både klaver og guitar og et muligt andet. Og jeg har bedt om sådan at få lyden af fingernes arbejde med i instrumenterne, sådan, så vi får sådan et forstærket lydrum. Så derfor tænker jeg, at vi kan så hakke den top i vores samtale, og jeg kommer til at bede om flere begyndelser, for eksempel, fordi det kan være, at jeg ved ikke, hvad for en af dem jeg bruger. Så derfor tænker jeg, at vi laver lige et nyt bud på en start.
Lad os gøre det.
Nina, da vi skulle mødes, så bad jeg dig om at vælge et sted, vi skulle mødes. Så sagde du dronning Louises Bro. Hvorfor var det her?
Fordi det her rum, synes jeg, kan noget særligt, for der er både spektakulær natur, store søer og hvidt udsyn. Der er meget himmel, men der er også ekstremt meget trafik, og der er mange bygninger, og der er mange mennesker. Så det er sådan et knudepunkt af det hele i København, som jeg synes er spændende.
Hvordan bruger du selv lyd?
Jeg er sådan en forfærdelig en, der ikke kan bevæge sig nu uden lyd. Altså det er simpelthen, jeg tror snart, det er en farveskade. Og jeg bruger det på alle måder. Til at forstærke nogle følelser eller en energi, hvis jeg skal noget. Jeg bruger det som underholdning, hvis jeg synes, jeg keder mig. Jeg bruger også meget lydbøger som information og podcast. Men musikken er meget sådan at forstærke det, jeg er i. For jeg synes, jeg oplever min omgivelse på en anden måde, når jeg har musik i ørene. Jeg har det som om, at farverne trækker klarere frem, og at stedet ligesom popper for mig på en eller anden måde. Det bliver simpelthen fremkaldt, føler jeg, igennem musikken.
Hvad er det, der sker i den der kobling mellem det sansemæssige og stedet?
Jeg tror, at der sker det, at når du lytter til et stykke musik, så kommer det musik med en stemning og en tonalitet, som får dig til at fokusere på nogle særlige ting. Så hvor et almindeligt soundscape har alle mulige elementer i sig. Der er nogle naturlyde. Vi kan høre nogle svaner, der står på ski på, eller der skøjler rundt på isen lige nu. Vi kan høre nogen, der løber forbi. Vi kan høre trafik. Det har alle mulige fine nuancer i sig, men det har ikke en samlet stemning. Der har vi et nummer ofte have en samlet stemning, og den vil påvirke, hvad det er, du lægger mærke til i dine omgivelser. Så den vil få ting til at træde tydeligere frem, og den måde, som lyset rammer isen på, som vi står og kigger ud over søen lige nu, det vil have en melankolsk klang, hvis du har et type musik i, men det kan også have en opløftende, nu kommer foråret, inspirerende klang i noget andet musik.
Hvad har du lyst til at sætte på lige nu?
Jamen, jeg får både lyst til at sætte et eller andet sådan lidt jazzet på. Jeg ved ikke engang rigtig, hvorfor. Jo, det er fordi, der er sådan nogle blå toner. Sådan, der er sådan også sådan lidt støvet. Der er sådan lidt vinteren, der er ved at give slip. Ikke? Der er stadigvæk sådan lidt gråligt. Og så synes jeg på en anden side, så kunne jeg også bare fyre opera af, fordi det er jo helt storslået lige nu, ikke? Altså, der er også en ordentlig islag på søerne, og solen, der er ved at brage igennem. Der er også noget dramatisk over det, ikke? At lytte er at blive rørt på afstand. Og det er det, fordi at når vi hører en lyd, så sætter den lyd helt fysiologisk vores mellemøre i bevægelse. Vores trommehinder, så vi bliver rørt ved igennem lydbølger. Og det foregår jo helt inde i dit mellemøre, så det er jo en ret intim ting i virkeligheden. Og
faktisk
det er,
inde i din krop, jo.
Du bliver faktisk rørt inde i din krop, og det er en intim ting. Og det er også derfor, at lyde kan virke voldsomt for nogen. Hele forskningen omkring lydmiljø og soundscape-forskning går jo op i hvordan lydmiljøer påvirker vores velvære og vores sind, at det har en kæmpe indflydelse på, hvor godt vi har det, vores velbefindende i virkeligheden.
Det her fænomen, internetfænomen, hedder det MSNR, som
ASMR.
Er...
Er det... AMSR. ASMR. ASMR, ja.
ASMR, hvor et menneske optager en video med nogle lyde, der er meget, meget tæt på mikrofonen, og ofte er det sådan viskende lyde. De har en stor fanskare, fanbase, som får en meget intens oplevelse ud af at se, eller måske især lytte de her videoer.
Det er simpelthen en måde at blive æget på i dine ører. Og så er det tryghedsskabende for lytterne, og det kan give kilderne fornemmelser og skabe ro, og det skulle være afstressende. Så det har alle mulige gode effekter. Man kan sige, det er en slags afart af noget meditation, kan man sige, eller en eller anden form for at finde ro og tryghed. Musak i butikker og på caféer og restauranter, det kan drive mig til vanvid. Der er sådan en nørd, og det kan ødelægge et restaurantbesøg for mig, hvis det stikker helt af. I forhold til den stemning, jeg synes, der er i rummet, så synes jeg, det kan være enormt forstyrrende. Og har egentlig bare sådan virkelig ønsket, at, og det synes jeg faktisk også sker, at der er kommet mere bevidsthed om soundbranding, lydbranding og lydmiljøer. Jeg har ikke oplevet lige så slemme clashes mellem mit rum og musikken, som jeg synes, jeg gjorde for sådan 8-10 år siden. Det er som om, der er blevet lidt mere bevidsthed om, hvordan man matcher de to ting.
Når du siger matcher de to ting, hvad mener du så? Altså at hvis man som arkitektur, altså indretning af rummet og den oplevelse, man gerne vil skabe med mad, for eksempel hvis det er en restaurant, at der skal man ligesom tænke musikken ind i de samme toner eller stemninger?
Ja, jeg tror i det hele taget hele kunderejse, kundeoplevelse, det er jo sådan en større ting, der tror, at vi ved mere om i dag, end vi gjorde for 10 år siden i Danmark i hvert fald. Dengang havde jeg et indtryk, at jeg kunne sidde sådan en eftermiddag og lige havde bestilt et køligt glas hvidvin med en flot udsigt. Og så satte hende der den søde tjener, eller hvad hun stod bag baren, så satte hun Vinkerboys på. Og jeg var lige ved at snitte mig selv. Jeg havde meget svært ved det. Og jeg kunne faktisk nærmest ikke færdiggøre mit hvidvinsglas. Og så snoppede jeg åbenbart lydmæssigt. Den slags oplevelser, synes jeg, der var mange af for 10 år siden, og dem oplever jeg ikke på samme måde. Jeg tror, man har en playliste, som der er nogen, der har taget stilling til. Og så kan man sige, det er nærmest tit de samme numre, vi bliver eksponeret for. Men sådan et generelt clash, som er forstyrrende, det oplever jeg sjældent. Heldigvis. Marie Højlund!
Ja, kender du hende?
Ja!
Ej, Marie Højlund, yes, præcis.
Hun er mega sej. Ej, hun er simpelthen så god. Jeg læste musik med hende, så jeg har ligesom også spillet band med hende. Først har hun været med i Nephew, ikke, og laver nu sit eget KH Marie. Så har hun lavet sådan noget med lydmiljøer til hospitaler. Så er sådan optaget af, også sådan, hvordan man kan skabe lyd i de miljøer.
Nå, men er der noget særligt, jeg skal spørge Marie om?
Jeg vil spørge hende om, hvad er det, lyd kan i forhold til...
Ja, velvære.
Ja, velvære og
koblet med stedet, ja.
Hvad kan man sige om, hvilken betydning lyd har for vores oplevelse af et sted?
Alle mennesker ved jo, hvordan det er at sidde på en restaurant med forfærdelig akustik. Så vi ved jo alle sammen, hvor stor en indflydelse det har. Problemet er, synes jeg, at vi ikke så tit taler om det, og ikke måske har så udvidet et sprog for det, fordi det netop er den her ofte kropslig viden, altså den her tavse viden, kan man sige, som vi alle sammen har, men som vi på en eller anden måde ikke har tradition for at italesætte eller snakke meget om. Og det tænker jeg jo er et problem, fordi at det betyder ekstremt meget for, hvordan vi befinder os, hvordan vi har det.
Ja, vil du gøre det?
Sådan.
Det er fantastisk. Det er jo dejligt. Jeg kommer fra en baggrund i film, så det er sådan et klaptræ der.
Gør det?
Det gør mig altid glad. Ja.
Så bliver du glad.
Ja, det gør det.
Fedt.
Vil du præsentere dig selv?
Jeg hedder Marie Højlund, og jeg er komponist og lydkunstner, og så er jeg også ansat på Aarhus Universitet som adjunkt i Sound Studies.
Hvor er du lige nu?
Lige nu der sidder jeg i mit lydstudie, som jeg kalder det, fordi at det er med rigtig mange forskellige instrumenter og maskiner. Det er sådan en tag-skråvægs-etagerum her hjemme i mit hus, rækkehus i Viby J. Uden for mit vindue, der kan jeg høre skolen, som ligger lige ved siden af, og børnehave, som ligger lige ved siden af, og fugle og lidt trafikstøj.
Det trænger ind i din lydstudie?
Ja, det gør det faktisk, og det er noget, jeg sætter meget pris på, at det ikke er et lyddødt studie på den måde, selvom det jo egentlig er det, man ofte går efter.
Hvorfor sætter du pris på det?
Det er fordi, jeg synes, at det er vigtigt, at når man laver optagelser også, at man ikke nødvendigvis er ude af sted og tid, men at man rent faktisk også befinder sig et sted. Og jeg har meget glæde af selv at lytte tilbage på nogle tidligere indspilninger, hvor jeg kan høre bestemte morer eller bestemte baggrundslyde, som på en eller anden måde sender mig tilbage, men som også, synes jeg, giver lytteren et eller andet rum at være i, selvom det er et stykke musik. Jeg går jo ikke ind i en eller anden form for vakuum, når jeg laver musik, og derfor så synes jeg, at det på en eller anden måde skal afspejles, eller jeg kan godt lide at have det med mig ind i musikken, fordi når jeg synger, så synger jeg også der, hvor jeg er på det tidspunkt og i det rum. Så jeg er meget optaget af ligesom at ikke at forsøge at fjerne baggrunde, fordi det er dem, der konditionerer, hvordan jeg også har det.
Så du vil gerne have stedet ligesom med ned på optagelsen?
Ja, det vil jeg gerne. Altså stedet, men mere måske atmosfæren eller stemningen, fordi sådan som jeg også går til ligesom det at snakke om lyd og lydmiljøer, det handler i høj grad om at tale om helheder, fordi når vi går ind et sted eller træder ind i et nyt rum, så er det jo først og fremmest helheden, vi sanser. Og så kan det være, at vi bliver opmærksom på nogle visuelle ting eller nogle lydlige ting. Men jeg har været meget optaget både i forskning og i min musik og lyd, at ligesom starte der.
Start med helheden.
Start med helheden, start med kroppen i rummet.
Marie, hvorfor interesserer du dig for lyd?
Det har jeg selvfølgelig tænkt meget over, fordi at når man så lever sådan et liv, hvor det ligesom både kunstnerisk og forskningsmæssigt handler om det, så bliver man jo interesseret i, hvorfor. Jeg har sådan søgt mere og mere tilbage til min barndom, og at jeg egentlig havde sådan rigtig meget tid om natten, hvor jeg lå og lyttede. Jeg voksede op i sådan meget stor, og dengang synes jeg uhyggelig, præstegård, hvor at der var ikke nogen naboer, der var ligesom fyldt af lyde, og både de fremmede og de ikke fremmede. Altså, jeg har været meget optaget af begrebet overhøre på dansk. Der kan ordet overhøre både hentyde til noget, man hører, som ikke var rettet mod en, og så noget, man ikke hører. Og mit problem dengang var, at jeg ligesom ikke kunne ikke høre de her lyde, at jeg konstant ligesom overhørte dem. Og det brugte jeg rigtig meget tid på, og jeg tror derfor, så er jeg blevet meget optaget af hele det der lag under overfladen, hvis man forestiller sig, at lyd er et isbjerg, der ligesom stikker toppen op, og så er der det, man lægger mærke til, det og det, der er over vandoverfladen, så har jeg været meget optaget af lige siden dengang, alt det, der ligger nedenunder. Kigger på, hvor er lyden henne, så er det faktisk umuligt at finde frem til en form for essens, fordi lyd er altid relation. Du kan heller ikke finde eller fange atmosfæren hverken i mennesket eller i verden. Det er kun i den afstemning eller den relation, at atmosfæren sætter sig igennem. Og derfor kan man heller ikke sidde derhjemme og forestille sig en atmosfære. Man bliver så at sige nødt til at udsætte sig selv for rummene eller for de her atmosfærer.
Hvad er atmosfære? Fordi vi nævner det hele tiden, og vi siger det hele tiden, men kan du definere det?
Noget af det, som man også taler om inden for atmosfæreforskning, som er noget af det, som nogle gange gør, at det også bliver kritiseret fra andre fagligheder, det er jo, at man egentlig prøver at sige, jamen problemet er, at hvis du forsøger at sætte ord på det, så er det, du begynder at reducere det. Det er en hverdagserfaring, som vi alle sammen ved, hvad er. Vi bruger det ord dagligt i vores måde at tale om steder på. Altså når vi siger, at der var en god atmosfære på stadion, og nu, når der er corona nu, så har vi et problem med atmosfæren, fordi der mangler alt det der. Hvad er alt det der? Det ved vi godt, hvad er, fordi vi har erfaret det. Men det er fordi det er et erfaret begreb og et relationelt begreb, så er det utroligt svært at sætte en præcis definition på. Så jeg tror faktisk, jeg vil lade være med at gøre det.
Hvad er særligt ved høresansen som sans?
Noget af det, der er særligt, det er jo det her med, at vi sådan konkret ikke behøver at være rettet mod lyden. Altså, vi hører jo 360 grader rundt om os, så vi har sådan en perifær sansning, som faktisk også kan registrere farer og alarmsignaler hurtigere end de andre sanser. Så det vil sige, det er også sådan en eller anden form for konstant radar, vi har kørende, som selvfølgelig også gør, at lyden også kan være stressende. Altså det overhørte kan også være noget af det, der hele tiden sætter sig i kroppen som noget, vi skal forholde os til. Jeg lavede PhD om lydmiljøer på hospitaler, og det er jo noget af det, der betegner de miljøer i høj grad. Det er, at det lydelige bliver en måde at navigere på i hospitalet, og ofte er det lydelige miljø præget af sådan nogle lidt mere alarmerende signallyde. Der er for eksempel en antropolog, der hedder Tom Rice, som har lavet feltarbejde på et hospital i et år med fokus på lytning, hvor han lagde mærke til, fordi at mange andre sanser på hospitalet, hvis du ligger på et hospital i længere tid, er så at sige at dæmpet. Altså vi kan ikke se langt, vi kan ikke dufte særlig meget, vi kan ikke mærke særlig meget, vi er ligesom isoleret i den der seng, så bliver hørelsen en ekstra vigtig sans. Og derfor så kan man sige, at den også bliver sensitiviseret i høj grad til at opfange, om der er fare, om der er nogle utrygge signaler, om der er noget, vi skal passe på. Det kan selvfølgelig gøre, at når vi så er i et miljø, som er præget af funktionelle lyde, og måske ikke særlig meget æstetisk i Böhmes forstand, sådan sanselighed, så kan det gøre os mere stresset end egentlig det, som et hospitalsmiljø måske egentlig skulle, og være med til at helbrede os eller gøre os raske.
Du fortalte det at starte med, at du bor i Viby i et hus.
Ja.
Har du valgt dit bosted ud fra, hvordan der lyder?
Det har jeg i høj grad valgt. Det rækkehus, jeg bor i, er perfekt lydmæssigt. For mig betyder det, at jeg kan følge med i andres daglige rytmer. Det er et rækkehus, jeg kan høre dem inde ved siden af, men det er ikke, altså ikke for meget. Men jeg kan ligesom fornemme, at der er andre mennesker, der lever, og det er nogle børnefamilier også, som også sådan skal op om morgenen. Så jeg føler mig som en del af en fælles rytme. Det ligger tæt på skolen, jeg kan høre, der er et liv der. Samtidig er der ikke nogen store veje, som der, hvor jeg boede før, hvor der hele tiden var sådan en eller anden tilstedeværelse af den store vej. Det kan jeg mærke faktisk, efter vi flyttede, at det har betydet mere, end jeg egentlig havde lagt mærke til. Og det peger jo også på nogle socioøkonomiske pointer omkring det med lydmiljøer. Altså, at huspriserne er jo også i høj grad påvirket af lydmiljøer. Altså, hvordan støjkortet siger, hvor meget støj der er på det sted. Så det er også en privilegeret position at tale ud fra, at man så at sige kan vælge sit lydmiljø. Jeg har været i stand til at vælge ud fra ørerne.
Da I skulle ud og kigge på hus og vælge et sted at bo, var der så også steder, I valgte fra, fordi de lød forkerte?
Ja, det var der helt klart. Det kunne for eksempel være noget, som andre måske ville tænke var en god ting. Det der med, at man følte, at det var for isoleret. Altså, man havde en fornemmelse af, at det var et sted, hvor man ikke ligesom kunne overhøre eller være en del af en fælles rytme. Altså, der hvor jeg voksede op selv. Det er nok også forankret i den oplevelse, fordi der ikke var nogen naboer ved den her præstegård. Jeg kunne ikke få en fornemmelse af, at der var andet menneskeligt liv omkring. Og jeg kan huske, når jeg sov hjemme ved mine veninder, som boede i lejlighed, så var jeg simpelthen, jeg var lykkelig. Jeg følte mig så tryg, fordi man kunne høre, man var ligesom svøbt ind i andre menneskers liv som en kendt lyd og noget, der ikke var utrygt. Jeg kan godt lide, at jeg har mulighed for at opleve forskellige lydatmosfærer, eller baggrundslyde, eller rumklange. Det lyder måske nørdet, men jeg tror egentlig, det er noget, vi alle sammen på en eller anden måde søger. Så for eksempel det der med, hvorfor kan jeg godt lide at være på et museum? Hvorfor kan jeg godt lide en gang imellem at gå ind i domkirken, selvom der ikke er gudstjeneste? Altså ikke fordi jeg opsøger gudstjenesten, men fordi jeg opsøger rummet. Hvorfor kan jeg godt lide at gå en tur i skoven? Og så lige et tip. Hvorfor kan jeg godt lide at besøge mønstrede kalkgrupper? Det er jo på grund af, at det giver mig nogle andre lytterum eller sanserum. Den der diversitet, eller hvad kan man sige, forskellighed. Det giver mig en oplevelse af ikke bare at opleve det sted, det giver også mig selv en oplevelse af at finde mig selv. Og det er det, jeg synes, der er så spændende, det er, at vi jo igennem de steder og de rum også finder os selv. Vi kommer ikke bare tæt på verden, vi kommer også tæt på os selv igennem det at komme tæt på verden. Jeg har jo i høj grad den overbevisning, at det ikke hjernen eller os som mennesker, der oversætter verden til meningsfuldhed. Det er simpelthen verden, der kalder på os, eller det er vores sansning går ud i verden, og verden tilbyder os måder at forstå os selv på. Det med støj, altså det er et utroligt svært begreb. Jeg prøver at gå væk fra at snakke om støj, men mere snakke om, hvilke parametre, der kan hjælpe til, at vi har det godt på et sted, eller føler os trygge på et sted. Men man kan sige, at støj har ofte været defineret som uønsket lyd. Altså så det er fra et lytterperspektiv noget, der i situationen er uønsket på det sted. Det tyder på, at der er nogle bestemte parametre, der gør, at vi føler os godt til rette i bestemte lydmiljøer. Det kan være parametre som for eksempel forudsigelighed. Ikke ment som monotom forudsigelighed. Vi kan tage det at gå ved en strand som et eksempel. Vi har en eller anden fornemmelse af, at vi godt ved, hvordan den her baggrundslyd fra havet udvikler sig. Den har en rytme i sig, det vil sige, lige pludselig så kommer der ikke en eller anden uventet lyd fra havet. I hvert fald ikke så ofte. Der er en eller anden forudsigelighed, men der er også en foranderlighed. Der er også noget forandring i den her baggrundslyd. Men den ligger inden for det forudsigelige spektrum. Så er der noget omkring kontrol. Altså at vi har en eller anden fornemmelse af, at vi ikke er fuldstændig ude af kontrol i forhold til vores lydlige miljø. Det er noget af det, der kan stresse meget, det er, hvis man ikke kan kontrollere lydmiljøet. Og så det sidste, jeg lige vil nævne, det er tryghedsindikatorer. Det, at vi i et miljø, der godt kan være fyldt af alt muligt lyd, vi kan ikke få det væk, for eksempel på et hospital, så kan vi jo ikke bare fjerne alt det lyd, der er der. Men hvis vi introducerer eller arbejder med også at have nogle tryghedsindikatorer i lydmiljøet, så kan det måske også hjælpe med, at vi faktisk oplever de andre lyde på en anden måde.
Hvad kan det være, for eksempel tryghedsindikatorer?
Hvis vi taler sådan helt evolutionært, så er der jo nogle naturlyde, som på en eller anden måde indikerer, at vi er et miljø, der er sikkert. Fugle er måske det allermest klassiske eksempel. Hvorfor er det, man altid siger, at så skal vi have noget fuglelyd ind her? Det har jo noget at gøre med, at vi, da vi boede ude på sletterne, at når fuglene synger, så er der ikke fare på færd. Eller når de så lige pludselig stopper, så er det fordi, at vi måske skal være opmærksom på, at der er en fare på færd.
Du sagde, at verden kalder på os. Altså, der er et eller andet med den der treenighed. Altså, lyd, menneske og så sted. Det er jo dit arbejdsfelt, som jeg hører dig.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og pointen er jo, at problemet med at forsøge at dele den treenighed op fra starten i nogle fagligheder, det er den, der giver nogle kortslutninger. For eksempel i forhold til soundscape-feltet, altså soundscape, det dækker over, at det er den måde, vi oplever et lydlandskab på, kan man sige. Så forsøget på at standardisere den måde, vi arbejder med lydmiljøer på, forsøger egentlig at tage udgangspunkt i oplevelsen, altså i os, når vi befinder os på et sted. Men så sker der bare det, at vi lynhurtigt kommer til at begynde at måle på lyden, begynde at kategorisere lydene, som om de fandtes adskilte fra hinanden. Jeg er bange for den der opsplittelse for tidligt i en proces, hvor man for eksempel skal analysere et lydmiljø. atmosfæretilgangen handler om at holde fast i treenigheden, som du kaldte det, så langt som muligt. Og så kan man gå ind i noget lydspecifikt, hvis nu man har et lydproblem, eller man har et støjproblem selvfølgelig, så skal man kunne zoome ind på det. Men det er farligt at gøre det for tidligt i processen.
Men siger du også, at vi kan ikke analysere lyd, uden også at analysere menneske og analysere sted?
Ja, det siger jeg.
Du har netop lyttet til første afsnit af Bylyds podcastserie Sansernes Arkitektur. Serien er blevet til med generøs støtte fra Drejers Fond. Medvirkende forsker Nina Kram, lydkunstner, musiker og lydforsker Maria Højlund. Musikken til serien er komponeret og indspillet af Eske Nørrelykke og Christian Mondrup. Lydmix, Maiken Vibe Bauer. Tilrettelæggelse, interview og klip er lavet af mig. Mit navn er Niels Bjørn.